Ammattiaktivisti Oras Tynkkynen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Vieläkö semmoinen olet, koko päivä aktiivi?
No varmaankin aktivisti siinä mielessä, että yritän muuttaa maailmaa. Itse ymmärrän kyllä aktivistisana enemmän sellaiseksi henkilöksi, joka tekee sitä vapaaehtoisena. Ja nyt kun tästä maailman muuttamista saa nykyään kohtuullisen runsaista palkkaa, niin en ehkä kehtaa itseäni enää kutsua aktivistiksi.
Just, just. Etkö omasta mielestäsi ole yhtään laitostunut siellä Arkadianmäellä?
Varmasti jonkun verran. Täytyy olla aika lujatekoinen kaveri, että kestää melkein 10 vuotta päivittäistä eduskuntaa ilman, että se missään näkyy. Ja mun oma filosofia on vähän sellainen, että on sekä ihmisille itselleen että koko Suomelle hyvästä, jos välillä käy vähän eduskunnan ulkopuolella tekemässä jotain muuta. Ja sitten tulee vähän viisaampana takaisin.
Just. Vainusitko vaaran 04 syksyllä heti, että nyt taitaa Oraspojan elämässä jotain tapahtua, kun kipusit sinne ne portaat?
No siinä mielessä kyllä, että mulla vanhasta elämästä oli aika paljon tuttuja politiikan puolella, tuusi ministereitä ja kansanedustajia ja oli nähnyt sitä touhua. Ja miten se sitten ihmiseen vaikuttaa? Eli siinä mielessä ehkä osas varautua, ehkä osas myös ennakoida ja pystynyt toivottavasti vähän myös suojautumaan siltä laitostumiselta sen ansiosta.
Mm. Olet sopeutunut eduskuntaan pelottavan hyvin. Sanoit itse näin vuonna 06, siis pelottavan hyvin. Siinä vaiheessa oli jo iskenyt se tunne, että tässä nyt on jotain menossa päässä, koska pelkäät, miten käy.
Eduskunta on aika erikoinen laitos. Jos katsoo sitä porukkaa, mikä siellä työskentelee kansanedustajina, niin senhän pitäisi olla läpileikkaus Suomen kansasta, mutta se on pikkasen vinoutunut läpileikkaus. Se on miesvaltaisempi, se on keski-ikäisempi, se on hyvätuloisempi ja paremmin koulutettu, valkoisempi ja terveempi kuin mitä suomalaiset keskimäärin. Eli siellä on heikosti edustettuna monia sellaisia ihmisryhmiä, joiden ääni muutenkin kuuluu yhteiskunnassa heikosti. Ja sellaisen porukan kanssa, kun päivätöikseen seurustelee 10 vuotta putkeen, niin siinä on omat vaaransa. Ja sen takia tietysti pitää itse koko ajan kamppailla sen puolesta, että ei jää sinne eduskunnan seinien sisälle, vaan pyrkii sitten hakeutumaan kontakti erilaisten ihmisten kanssa. Oli nyt viikonvaihteessa 3 päivää Lapissa, Kittilässä ja Rovaniemellä, ja kyllä se näkövinkkeli maailma on siellä vähän toisenlainen kuin tuolla eduskuntatalon sisällä.
Kyllä, kyllä. Siis Kittilän maailma, lappilainen maailma, se on eri, ja se on eri, mistä olet lähtöisin. Se opiskelijamainen, kun ei oikein tiedä, miten tässä elämässä käy. Sekin on hyvin eri, ja varmaan tuo on itse asiassa tänä päivänä erittäin oleellista, että se ihmiskirjo on todellakin aika supervalkoinen, vaikka maa muuttuu.
Niin, itse toivoisin, että eduskunta olisi mahdollisimman kirjava ihan jo senkin takia, että siitä ihmisten erilaisuudesta syntyy kiinnostavia kohtaamisia. Että useinhan puhutaan, kun puhutaan innovaatioista, hienosta uudissanasta, niin puhutaan siitä, että innovaatiot syntyy tällaisessa ajatusten ristipölytyksessä. Eli kun erilaiset ajatukset, erilaiset taustat törmää, niin siitä syntyy jotain uutta ja kiinnostavaa. Ja senkin takia toivoisin, että eduskunta olisi vähän kirjavampi kuin mitä se nykyään on.
Joo, siis miten on kokonaiselämän hommasi nyt, Oras Tynkkynen, kun ehdit touhuta maailmanparannuspuolella yläasteikäisestä lähtien siellä Jyväskylässä 14-vuotiaana viimeistään, olit jo täydessä touhussa kehitysyhteistyössä ja ties missä, kohta maan ystäviä perustamassa. Ja sitten Tampereella Steiner-lukiossa, se oli aika vahvaa aikaa taiteellis-kulttuurillisessa mielessä oletan, ja kaupungin valtuustossakin ehdit Tampereella toimia ennen kuin 04 nousit eduskuntaan Satu Hassin tilalle varasijalta. Ja nyt olet jo siis kansanedustajanakin vanha, jopa vihreitten vastuullinen ryhmäjohtaja. Mitä nyt ajattelet näistä eri vaikutuskanavien suhteista, kun noin pitkällä olet?
No ehkä mä ajattelen ensinnäkin sitä, että tavallaan aika johdonmukaisesti on tullut touhuttua maailman parantamisen parissa eri rooleissa. Silloin nuorempana erityisesti kansalaisjärjestöpuolella ja sitten nyt myöhemmin puoluepolitiikassa ja viimeiset melkein 10 vuotta eduskunnassa. Eli tavoite on ollut sama, ihanteet on ollut aikalaan samoja, teemat on ollut hyvin samankaltaisia, vaikkapa ilmastoasioista on puhunut niin kansalaisjärjestöpuolella kuin eduskunnassakin. Mutta sitten se foorumi on vaihtunut ja sitten sitä myötä toki myös vähän ne maailmanparantamisen työkalut ja menetelmät. Mutta aika lailla samalla tiellä sitä tuntuu olevan vielä vuosien jälkeenkin.
Onko sulla, Oras, vielä yhteyksiä tällä hetkellä tämän päivän parikymppisiin porukoihin, jotka maailmanparannusta miettivät ja myös tekevät?
Kohtuullisesti, ei toki niin paljon kuin silloin aikoinaan, kun oli itse samoja ikiä, mutta että tuntee kyllä paljon porukkaa vihreistä nuorista opiskelijoista ja myös kansalaisjärjestöistä. Siellähän on ehtinyt tulla jo useampi uusi sukupolvi sen jälkeen, kun itse on jättänyt sen kansalaisvaikuttamisen vähän vähemmällä.
Joo, onko Gandhi edelleen mestarisi ja sinä kisälli?
No mä en ehkä sanoisi, että Gandhi on mestari, mutta Gandhi on ollut mulle esikuva siinä mielessä, että Gandhi osoitti omalla esimerkillään ensinnäkin sen, että yksikin ihminen voi vaikuttaa hyvin paljon maailman menoon, jos sattuu osumaan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Ja toiseksi sellainen tärkeä opetus Gandhilta on kulkenut vuosien varrella mukana, että keinojen menetelmien pitää olla jotenkin linjassa niiden tavoitteiden kanssa. Että jos ajaa hyviä asioita maailmassa, niin niitä ei voi ajaa jotenkin epäilyttäviä ikävin keinoin. Eli pitää olla johdonmukainen siinä omassa toiminnassa.
Siis tarkoitus ei pyhitä keinoja, vaan pikkuaskelmienkin pitää olla hyviä tekoja.
Juuri näin, ja pitää osoittaa omalla toiminnalla ja omilla valinnoilla, että uskoo siihen, mitä puhuu. Että on hankalaa yrittää vakuuttaa ihmisiä, vaikkapa nyt sitten ilmastokriisin torjumisen tärkeydestä, jos itse elää ihan kuin pellossa eikä yhtään piittaa, eikä osoita omalla elämällään, että pitää asiaa todella vakavana ja tärkeänä.
Sinä ja Gandhi olette molemmat puhuneet yksilön vastuusta, sen kantamisesta, koska silloin, jos osuu oikealle paikalle maailmanhistoriassa, niin jotain saattaa tapahtua. Yksilön vastuisuudesta, omaehtoisuudesta puheen ollen, voiko, Oras, mielestäsi toinen ihminen toinen toistaan ongelmitta edustaa? Vai pitäisikö aina pyrkiä johdonmukaisesti täyssuoraan vaikuttamiseen, suoraan demokratiaan?
Molemmilla on paikkansa. Minusta hyvä evästys tulee ihan perustuslaista, kun siinä todetaan, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota sitten edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eli valta on eduskunnalla lainassa ihmisiltä. Ja sitä eduskunnan tulee ja sopii käyttää vain siinä määrin, kun kansa ei sitä itse pysty suoraan käyttämään. Eli mä uskon, että meidän pitäisi paljon enemmän tarjota ihmisille mahdollisuuksia päättää itse suoraan omista asioista. Ja sitten kun erinäisistä syistä ihan kaikkia asioita nyt ei ihmiset suoraan oikein järkevästi pysty päättämään, niin sitten edustuksellisellakin demokratialla on edelleen oma roolinsa. Vaikka on usein arvioitu, että eduskunnan läpi kulkee yli 1000 esitystä vuodessa. Ihan selvää, että joku kiireinen yksinhuoltaja niin ei varmaan jaksa lukea 1000 hallituksen esitystä ja ottaa kantaa jokaiseen. Eli siihen tarvitaan edustuksellista demokratiaa. Mutta isoista asioista, paikallisesti, valtakunnallisesti, kyllä niistä isoista asioista kansalaiset voisi päättää suoraan, niin kuin ne nykyään päättää vaikka Sveitsin kaltaisissa maissa.
Valta on kansalta lainassa eduskunnassa ja demokratia on semmoista sekä hyvässä että pahassa, että ne vallanpitäjät, ne lainanottajat, ne voi vaihtaa. Mutta sekin on ihmisten mielestä ongelma, kun aina näyttää siltä, että mikään ei kuitenkaan muutu. Ja se passivoi.
Se on yksi keskeinen ongelma meidän nykyjärjestelmässä. Ja tietysti siinä taustalla se toisaalta maailmalla aika arvostettu suomalainen päätöksentekokulttuuri. Eli meillä puolueet pystyy tekemään yhteistyötä ja pystyy jopa muodostamaan 6 eri puolueen hallituksen. Eihän melkein kukaan ulkomaalainen pysty käsittämään sitä, että samassa hallituksessa voi olla 6 eri puoluetta. Ja yhteistyöllä on tietysti omat vahvuutensa ja sen ansiosta Suomi on pitkälle noussut aika tukalista tilanteesta ennen, mutta sitten hämärtyy se, että mitä ne eri puolueet oikeastaan ajaa ja myös se, että kun aina pitää tehdä kompromisseja, niin isoja muutoksia ei oikeastaan vaalien jälkeen tapahdu. Ja siinä on sitten selittämistä. Mä oon itse yrittänyt puhua ihmisille, että tavallaan vaalilupaus ei voi olla sitä muotoa, että minä toteutan tämän, vaan vaalilupauksen pitäisi olla aina sitä muotoa, että minä ajan tätä ja pyrin edistämään tätä. Ja sitten demokratiassa on aika monesta muustakin kiinni, että onnistuuko se ja meneekö se läpi. Et sen voi luvata, että tekee parhaansa jonkun asian eteen, mutta sitä ei voi luvata enemmistödemokratiassa, että kaikki muutkin puolueet ryntää kannattamaan sitä hyvää tavoitetta.
Aivan, siis minä ajan tätä ja tätä asiaa. Sen voisi Oras mielestäsi pistää perusmuodoksi, kun vaalilupauksia annetaan.
Kyllä, joo. Ja sitten pitää eri ihmisten kokoontua saman pöydän ääreen ja yhdessä hakea joku sellainen ratkaisu, jolla on löydettävissä enemmistö. Ja aika usein se ei näytä ihan yksi yhteen siltä, mitä Oras Tynkkynen on vaaliesitteessään esittänyt.
Kyllä, kyllä. Siis Oras, ammattiaktivisti-termiä sinusta on käytetty. Nyt on kysyminen, voiko ammattiaktivistin korvata sanalla ammattivallankumouksellinen?
Riippuu tietysti vallankumouksen määritelmästä, mutta siinä mielessä kyllä, että me tarvitaan vallankumouksellisia muutoksia, jotta me ihmiskuntana pärjätään tällä vuosisadalla vielä eteenpäin. Me ollaan huomattavan suurten ongelmia ja kriisiä edessä. Ilmastokriisi on se, josta olen itse puhunut kaikkein eniten viime vuosien aikana, mutta meillä on samanaikainen laajempi ympäristökriisi meneillään, vaikkapa kuudos sukupuuttoaalto. Me ollaan kiihdytetty maailman eliölajien sukupuuttotahti ehkä 1000-kertaiseksi luonnolliseen verrattuna ja hirvittävän monia muitakin isoja ongelmia meillä nyt tässä käsissä. Ja jotta ne voidaan ratkaista, niin silloin tarvitaan vallankumouksellisia muutoksia. Et siinä mielessä vallankumous on ihan tarpeen.
Just, et kavahda sitäkään sanaa. Mustan vyön maailmanparantaja, semmoinen ainakin olet reilusti yli 20 vuoden kokemuksella kaikkiaan nuoresta iästäsi huolimatta. Mutta Oras, nolottaako nyt joku vaihe tai aktivistin toimi nuoruusvuosiltasi tällä hetkellä, kun olet jo veteraania jopa eduskunnassa?
Ehkä haluan sanoa, että nolottaisi, koska ihminenhän toimii aina siinä silloisessa elämäntilanteessa. Ja tietysti kun on yläasteikäisenä lähtenyt mukaan järjestötoimintaan, niin silloin on toiminut niillä eväillä ja niillä tiedoilla, mitä silloin on ollut. Varmasti tekisin aika monen asian eri tavalla, jos nyt 36-vuotiaana ryhtyisin samanlaisiin kansalaisjärjestöhommiin, mutta että sitä teki silloin parhaansa niillä taidoilla, mitä silloin oli. Ja en mä nyt sitä niin kauheasti enää nolostele. Sitä nolostelisin, jos en olisi yrittänyt vaikuttaa ja yrittänyt osallistua. Sehän olisi tosi noloa.
Niin päin, joo. Tuosta kun itsekin olet jo ilmastonmuutoksesta muutaman kerran puhunut, niin siihen on kiinnittänyt huomiota sinuakin vanhempi vihreä Erkki Susi Pulliainen. Hän on jossain tuuminut, että Oras on tietävä ja ahkera mies, mutta kun se aina siitä ilmastonmuutoksesta pitäisi vähän monipuolistua siitä yhden asian ajattelusta ja tekemisestä. Mitä siihen sanot nyt?
No, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävässä kyllä saa ja joutuu ottamaan kantaa aikalla kaikkiin mahdollisiin asioihin. Alkaen siitä, että pitääkö osallistua Islannin ilmatilan puolustamiseen, että kyllä tässä on saanut ihan harjoitella omasta mielestä ihan ehkä kohtuullisen paljon myös muita teemoja. Mutta ehkä hyvä muutamalla sanalla avata sitä, että minkä takia ilmastokriisistä puhun niin paljon. Ja se syy on se, että ilmastokriisi on tällainen eksistentiaalinen kriisi. Se on siis kriisi, joka voi horjuttaa järjestäytyneen sivilisaation perusteita kaikkein pahimmassa kuviteltavissa olevassa tapauksessa. Eli jos ilmastokriisi ei saada ratkaistua, niin pahimmassa skenaariossa aika lailla millään muulla ei ole sitten kauhean paljon enää väliä. Meidän on vaikea estää sotia, meidän on vaikea parantaa ihmisten elintasoa. Yritysten on vaikea toimia sellaisessa maailmassa, joka elää synkistyvän ja syvenevän ilmastokriisin oloissa. Meidän on hyvin vaikea huolehtia vaikka vähemmistöjen oikeuksista tai tasa-arvosta sellaisessa maailmassa, jossa ilmastokriisi pahenee, tai luonnon monimuotoisuutta on vaikea varjella, jos ilmastokriisi riistäytyy käsistä. Eli siinä mielessä ilmastokriisi on sellainen megakriisi tai pohja tai juurikriisi.
Perusta, pohja, joku semmoinen, niin kai ajattelet.
Kyllä.
Tai niin se on.
Näin juuri. Ja sen takia itse puhun siitä paljon ja toivoisin, että moni muukin puhuisi siitä aika paljon.
Kyllä, kyllä. Siis työstä ja ammatista puheen ollen, niin olet kyllä Oras Tynkkynen ihan hovikelpoista palkkatyötäkin tehnyt tämän meidän radiomme arvokkaassa uutis- ja ajankohtaisessa toimituksessa. Sitäkin kohta tutkitaan ja muitakin mutkia elämänmenossasi, tai aika suoraan olet kyllä mennyt, mutta nyt on juttu niin, että oleellinen radiosyntymäpäivä. Onnittelija sinulle, Oras 36V on löytynyt kaukaa Kaskisista, Sirkka Suurla. Hyvää huomenta, Sirkka.
Hyvää huomenta ja hyvää syntymäpäivää, Oras.
Kiitos.
37. vuotasi yhtä mainio kuin menneetkin vuoden.
Nyt on välimatkaa, mutta miten on, Sirkka, tämä henkisajallinen puoli? Yli 20 vuotta käsittääkseni olette tunteneet lukiovuosista lähtien. Eikö se niin mennyt?
Kyllä se näin ja on, ja onhan tämä välimatka nyt huomattavasti vähemmän kuin silloin, kun asuin Amsterdamissa, että kehitys on parempaan suuntaan. On ollut hienoja erilaisia vuosia, tai on mahtanut paljon kaiken näköistä elämänvaihetta. Mutta...
Siis kohta sitten siellä Tampereen Steiner-lukiossa, ja jännittävää on se, että sinä olet, Sirkka, ihan Tampereen likkoja käsittääkseni, siellä kotikonnuilla pääsit Steiner-lukiota käymään, mutta sitten oli näitä muutamia näitä Jyväskylästä 15-vuotiaana kotoa lähteneitä Tampereelle muuttajia, jotka tahtoivat voimallisesti Steiner-lukioon. Mitäs heistä tuumit silloin, Sirkka?
Nämä oli semmoiset kolme muskettisaturia, jotka ilmaantui sitten siihen meidän luokkaan, ja Steiner-koulustahan on hyvä tietää se, että se luokka on aika samana pysynyt sieltä alusta asti, niin se oli meille hirveän hienoa ja hauskaa, että saatiin ikään kuin tämmöinen piristysruiske näiden kolmen jyväskyläläisen muodossa. Oli kovin erilaisia kaikki, ja, mutta tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Ja Odaksen tulo mulle henkilökohtaisesti siihen luokkaan oli kauhean hauskaa. Mä olin itse semmoinen kovin äänekäs ja aktiivinen oppilas, niin oli kiva saada siihen rinnalle semmoinen älykäs ja kiinnostunut ja yhtä oppimisinnokas ihminen. Se teki hyvän draivin siihen opiskeluun, kun siellä oli semmoisia mukana.
Semmoisia mukana, älykkäitä ja ehkä vähän rauhaisampia henkilöitä kuin sinä, Sirkka. Mutta sanokaas nyt, kertokaa se nyt meille kaikille, Oras ja Sirkka yhdessä. Miksi se piti ehdottomasti olla Steiner-lukio, jotta piti ihan Oraksenkin Jyväskylästä sinne muuttaa yksin asumaan? Kerro, Oras.
Tähän ehkä niin Oras paremmin vastaa.
Molemmat saatte vastata, mutta Oras sankarimme ekana.
Kyllähän mä mietin muitakin vaihtoehtoja. Mä mietin esimerkiksi tällaista englanninkielistä IB-lukiota ja harkitsin sitä aika pitkään, mutta sitten tuntuu ehkä toisaalta niin kuin aika johdonmukaiselta jatkumolta, kun oli käynyt Steiner-koulua koko sen asti sen ikänsä, niin jatkaa sitten myös lukion puolella. Ja se osoittautui kyllä jälkeenpäin tosi hyväksi valinnaksi. Tampereen Steiner-lukio oli todella mainio paikka ja todella hyviä opettajia näin jälkeenpäin ajateltuna.
Siis se maine oli erittäin vahva, vielä Steiner-koulu joukossakin se oli erityisen hyvä.
No en maineesta niin tiedä, mutta kokemus, kun siellä 4 vuotta koulua kävi, niin kyllä on niin kuin ihan voittopuolisesti hyviä muistoja.
Sirkka, miksi menit Steiner-kouluun? Miksi tämä tavallinen ei kelvannut?
Sitä voit kysyä mun vanhemmilta, koska mut laitettiin siihen kouluun jo heti ihan alusta asti, että mä olin siellä siinä ensimmäiseltä luokalta alkaen, ja mulle ei ilmennyt sinne mitään syitä, miksi sieltä olisi pitänyt haluta pois. Et mä viihdyin kyllä tosi hyvin, ja mulle ehkä ratkaisevaa oli nämä taito- ja taideaineet, että mä olen itse musiikkiin ja taiteisiin suuntautunut, niin niitä oli siellä viljalti tarjolla, ja siksi oli hyvä jäädäkin sitten jatkamaan siellä.
Oliko sulla, Oras, sitten tämmöinen ammattiaktivismi ja kumouksellinen meininki vahvana mielessä, ja ajattelit, että se steinerilaisuus sitä tukee?
No ainakin se osa steinerilaisuutta, jossa kannustettiin ihmisiä ajattelemaan itse ja kyseenalaistamaan asioita, se tuli aika monen opettajan viestissä kyllä vahvasti ja se sopi meikäläiselle hyvin. Eli mä olin tottunut aika nuorella iällä jo pohtimaan asioita paljon ja myös haastamaan ja kyseenalaistamaan monia ajatusmalleja, ja mä luulen, että Steiner-koulusta siihen sai kyllä ihan tukea.
Kestittekö molemmat senkin hyvin, että siellähän ollaan vuosi pidempään kuin tavallisessa koulussa kaiken kaikkiaan. Sitä jää ikätovereista vuoden jälkeen.
No, mä ajattelen se ehkä toisinpäin. 4-vuotinen Steiner-lukio mahdollistaa sen, että pystyy aika paljon laveammin paneutumaan asioihin. Meillähän oli Steiner-lukiossa monia sellaisia oppiaineita, mitä perinteisessä koulussa ei oikeastaan olekaan. Ihan alkaen tähtitieteestä ja maanmittauksesta ja geologiasta ja arkkitehtuurista. Ja mä luulen, että siis yleissivistys ei kyllä koskaan mene hukkaan. Mm. Että se on auttanut paitsi myöhemmin kansanedustajan työssä, niin myös ihan ihmisenä kasvamisessa, että on hyvin laveasti pystynyt oppimaan asioista.
Nyt Sirkka, kerro joku juttu, anekdootti Oraksesta. Mitä muistat, kun hän oli yksi niistä Jyväskylästä tulleista sinne Tampereen Steiner-lukioon. Milles nämä veijarit ryhtyivät?
No ehkä herkistyn oikein muistelemaan tätä lukioaikaa, ja sieltä tulee mieleen yksi semmoinen, kun sitten mä jossain vaiheessa koettiin ehkä Uraksen kanssa, että me ollaan vähän ehkä suhteessa liian paljon sitten siellä aktiivisia ja äänessä siellä luokassa, niin kun oli tämä perinteinen bussi luokkajärjestyksessä istutaan peräkkäin, niin vaihdettiin sitten tuolien järjestystä niin, että laitettiinkin tämmöisen parlamentaariseen muotoon, että jos se virittäisi enemmän keskustelua sitten luokkatoverien kesken ja kohdattaisi siinä paremmin ja muutkin olisi äänessä, mutta se herättikin sitten aika voimakasta vastustusta ja tämä ei mennytkään sitten läpi, että ehkä me siinä Uraksen kanssa opittiin, että se pitää vähän lobata paremmin ja valia sitä kannatuspohjaa ennen kuin voi tehdä mitään radikaaleja muutoksia yhteiskunnassa.
Juu, siis minkä ihmeen takia?
Ihan vaan tuolia järjestelemällä.
Minkä ihmeen takia se ei mennyt läpi Steiner-koulussakaan, semmoinen meininki?
En osaa sanoa. En muista ihan tarkkaan. Muista vain, että se tyssä siihen, että ihmisiä harmitti kovasti, että me oltiin puututtu heidän rauhaansa tästä. Että se tarjoutui sitten jotenkin ihan tyystin.
Ahaa, joo, se ei ollutkaan ilmeisesti opettajan auktoriteetilla kielletty juttu, vaan...
Ei todellakaan, ei.
No niin, just.
Oppilaat nimenomaan ei tykännyt, kanssa opiskelijamme eivät ole tyytyväisiä tähän meidän tempaukseen.
Mutta sehän ennakoi joka tapauksessa se istumajärjestys sitä, että Oras istuu aika pian muutama vuoden päästä eduskunnassa. Yllätyitkö Sirkka yhtään?
En yllättynyt, että ei se ollut siellä ilmastonmuutosteema ja nämä ympäristö ja maailman tila. Ne oli tietysti semmoisia kiinnostuksen kohteita, mistä ei voinut erehtyä, että ne oli Orakselle tärkeitä. Mutta ehkä tämä politiikan mukaantulo tuli sitten siellä vähän myöhemmin lukion loppuvaiheella alkoi kirkastua, että tämä poliittinen, koska kyllä Oraksella ne kansalaisjärjestötyöt oli tosi vahvana myöskin siinä.
Niin just, ja vihreä. Niin, ja vihreyden vakiintumisen aikaahan se lujasti oli, eikö se ollut Oras? Puoluekiinnittyminenkin tuli mukaan.
Joo, mähän lähdin mukaan vaaleissa ehdolle ensimmäisen kerran sitoutumattomana ehdokkaana. Oli silloin 18-vuotias lukiolainen, kun ehdokkaaksi ilmoittauduin, ja sitten pikkuhiljaa sitä huomasi, että hetkinen, mä oon näiden kaverien kanssa niin monesta asiasta niin samaa mieltä, että minkä takia tätä sitoutumaton sanaa enää nimen perässä kuljettamaan, että on kuitenkin mun oma porukka ja mä voin allekirjoittaa ison osan ajatuksista.
Kasvoit väriin sisään, just. Sirkka, nyt kun vielä sen kerrot, miten sinulle kävi Tampereen Steiner-lukion jälkeen, mihin elämäsi suuntautui, niin sitten sanotaan heipat, kerro.
No, me päädyttiin Oraksen kanssa opiskelemaan saman yliopiston, eli Tampereen yliopistoon, ja asuttiin kämppäkavereina vielä sitten muutama vuosi siinä, ja se oli ihan hyvää aikaakin. Muutamia aineita opiskeltiin yhdessäkin, ja aineltiin toistemme tenttikirjoja. Että...
Yhteiskuntatieteitä?
No, mä opiskelin filosofiaa, mutta siellä sivuaineissa ympäristöpolitiikka oli muistaakseni se, mitä me molemmat luettiin sitten.
No, mikä susta sitten tuli isona?
No, se jää nähtäväksi, mutta olen muun muassa työskennellyt musiikinopettajana Hollannissa ja nyt olen täällä Kaskisissa.
Kaskisissa? Niin, eikö sulla ole joku tämmöinen matkailuprojekti tai muu meininki? Varmaan aika kestävään pyrit.
Täällä on tämmöinen pienen kaupungin kehittämishanke, jossa mietitään, että mitä näiden suurten teollisuuslaitosten muutaman poistuttua, niin onko muitakin elinkeinon mahdollisuuksia ja mitä ne voisi olla tämmöisellä pienellä paikkakunnalla, jossa kuitenkin ihmiset mielellään asuu, niin kuin mekin.
Kyllä, kyllä. Savupiipun halailu ei kannata. Pitää siirtyä puita halailemaan ja kulttuuripuolelle esimerkiksi.
Mahdollisesti.
Hyvä. Kiitämme Oraksenkaa, Sirkka.
Kiitoksia.
Kiva, kun olit mukana. Kiitos.
Kiitos. Hei hei.
Hyvää syksyä. Hei hei. Nyt Oras Tynkkynen. Otetaan sitä Jyväskylän lapsuustaustaa siis. Teillä oli ilmeisesti kotona niukka, mutta aika kulttuurelli lapsuus. Siis hirvittävästi luit kirjoja kortepohjassa ja ties missä. Ja nimesikin tulee kuulema Pentti Haanpään ankarasta pula-aikaromaanista Isännät ja isäntien varjot, kun siellä on se oman tiensä kulkija Herneisen Oras.
Joo, kyllä mulle lukeminen oli hirveän tärkeää pienestä pitäen. Mähän olin siis perheen ainoa lapsi ja aika paljon viihdyin omissa oloissa ja just lukemisen parissa. Äiti on sanonut, että mä opin lukemaan joskus 4 tai 4-vuotiaana kai suunnilleen ja sen jälkeen tuli luettua hirveän paljon. Kortepohjan kirjaston lastenkirjat tuli käytyä aika järjestelmällisesti läpi ja sitten siitä pikkuhiljaa siirtyi vähän muun tyyppiseen kirjallisuuteen.
Siirryitkö vakavaan jo hyvin pienenä?
No aika nuorena, sanotaan yläasteikäisenä viimeistään. Ja se reitti oli varmaan joku suunnilleen sen suuntainen, että kun oli lukenut Rasmus Nalleja ja erilaisia eläinaiheisia kirjoja, niin sitten niistä eläinkirjoista aika nopeasti ja luontevasti siirtyi luontoaiheisiin kirjoihin ja luonnosta taas ei ole pitkä matka enää ympäristöön. Ja sitten kun ympäristöongelmia pohdiskelee, niin hyvin nopeasti huomaa, että ympäristö on hyvin yhteiskunnallinen kysymys. Eli paljon riippuu yhteiskunnallisista päätöksistä ja rakenteista. Eli tavallaan siinä oli sellainen aika luonteva reitti askel askeleelta edetä kohti myös poliittisia kysymyksiä.
Aika jännä reitti, siis eläinkirjat pikkulapsena, sitten luonto, kaiken näköinen. Siinä on jo vahvasti tietysti sitä tieteellistä aspektia mukana ja biologiaa. Se kasvaa ympäristöksi ja yhteiskunnaksi ja sitten ollaan jo lähellä esimerkiksi ilmastokysymystä, sitä isoa perustaa, josta paljon puhut.
Joo, mutta kyllä sitä tuli nuorempana luettu aika paljon muutakin, siis myös kaunokirjallisuutta, sarjakuvia. Tieteiskirjallisuus oli mulle aina hyvin läheinen ja se on ehkä avartanut omaakin horisonttia, että voi miettiä myös esiin vähän yllättäviä asioita, joita nyt ei näe ympärillään, mutta jotka saattaa toteutua sitten joskus tulevaisuudessa.
Kirjoitat tässä uudessa kirjassasi tänä vuonna julkitulleessa Oras Tynkkynen, pieni maailman pelastusopas. Täällä on luku maailmallisesti otsikoituna köyhyys. Luen avauskappaleen. Vakavat lapset kaupittelevat Istanbulin kaduilla tavaroita pienen liinan päällä. Ystäväni iloitsee pääsevänsä ostamaan hernekeittoa, mutta toimeentulotuki viivästyy sosiaalitoimiston hitauden takia. Ryömin sisään rojusta rakennettuun kotiin New Delhiläisessä slummissa ostoskeskuksen vieressä. Äitini itkee keittiön pöydän ääressä, koska ei ole varaa maksaa erääntyviä laskuja. Muistatko, kun kirjoitit tämän komean, tiivistävän ensimmäisen kappaleen tähän köyhyyslukuun?
Joo, totta kai. Ja siinä oli ehkä yrityksenä tuoda köyhyyden sitä niin kuin jotenkin syvältä kouraisevaa puolta esille. Eli köyhyys on tietysti hirvittävän iso yhteiskunnallinen ongelma, mutta jotenkin tuntuu, että monen on helppo sivuuttaa köyhyys niin kauan kuin koetaan, että se on joku sellainen asia, joka koskee jotain muita.
Ja jossain ei kaukana.
Ei tarvitse itse huolehtia. Mutta tietysti osittain omankin taustan takia niin köyhyyteen suhtautuu jotenkin vähän ehkä painokkaammin. Että se on sellainen niin kuin syvästi kouraiseva, epäoikeudenmukainen ilmiö, että jotkut ihmiset saa jo elämänsä alussa hyvin epäreilut lähtökohdat. Sellainen hätkähdyttävä esimerkki, jonka myös tuossa kirjassa mainitsin, on se, että köyhien perheiden lapset syntyykin jo pienempinä. Eli jo synnytyslaitokselta alkaa se ihmisten eriarvostuminen. Jos on sattunut epäonnekkaasti päätymään köyhään perheeseen, niin se näkyy jo sitten punnittaessa vauvoja. Ja tavallaan sitten kaikki sellaiset ajatukset, että jokainen ihminen oman onnensa seppä, niin tuntuu jotenkin hirvittävän yksinkertaistavilta ja epäreiluilta, kun kuitenkin hirvittävän paljon myös olosuhteilla merkitystä, että mitä siitä omasta elämästään pystyy tekemään.
Ne ovat tietenkin yksilökorosteisia ajatuksia, mutta jotenkin väärällä tavalla.
Joo, munkin olisi varmaan helppo yrittää rakentaa sellaista sankaritarinaa, että työväenluokkaisen köyhän yksinhuoltaja-äidin lapsesta pääsee yliopistoon ja valmistuu ja kansanedustajaksi ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Mutta se on minusta ihan hirvittävän virheellinen kuva. En varmastikaan olisi tässä puhumassa nyt tässä roolissa, ellei olisi ollut hirvittävän paljon myös hyvää tuuria ja myös tukea matkan varrella. Siis vaikkapa se, että meillä on ehkä maailman paras kirjastolaitos. Se, että mä saatoin mennä pienituloisestakin perheestä sinne Kortepohjan kirjastoon. Koko maailman kaikki tieto oli tavallaan saatavilla siellä. Saatoi lukea mitä tahansa kirjoja, vaikka ei välttämättä ollut niin paljon varaa ostaa niitä aina itselle. Mm. Niin onhan se jättänyt ihan lähtemättömän jäljen ja antanut mulle ihan toisenlaiset eväät edetä elämässä kuin ilman sitä.
Kyllä, kyllä. Ja suomalainen koululaitos. Sekin on tuottanut sinusta sen, mitä olet.
Kyllä, ja laadukas, ilmainen, korkea koulutus, se, että pienituloisenakin pystyy valmistumaan maisteriksi. Niin hirvittävän paljon saa kiittää sitä, että viisaat päättäjät, suomalaiset aiemmissa sukupolvissa on rakentanut sellaisen yhteiskunnan, jossa voi pärjätä ja menestyä, vaikka saisi aika heikotkin, osittain heikotkin lähtökohdat elämälle.
Niin, ne sunkin lähtökohdat niin olivat selkeästi, Oras, semmoiset, että ei ihan todennäköisesti ympäröivät ihmiset saattaneet ajatella, että tuo poika se yliopistomaisteriksi tuosta vaan.
Joo, mä muistan itse asiassa varmaan joskus yläasteikäisenä, että ehkä jopa varhemminkin hahmotin sen oman tilanteen, että hetkinen, että mä oon tällainen työväenluokkaisen yksinhuoltaja, äidin kasvatti koulussa, ja että tavallaan mun ennuste on huono tilastojen valossa, että mun tulevaisuus ei näytä kummoselta. Silloin mä päätin, että mä en halua olla yksi luku tilastoissa, enkä halua noudattaa sitä niin kuin tilastojen mulle tarjoamaa elämänkulkua, vaan mä ajattelin, että mä yritän tehdä jotain enemmän.
Mm-hmm. Joo, rikot sen tilastollisen totuuden. Just, siis hyvät ihmiset, täällä juhlii syntymäpäiväänsä numero 36, Oras Tynkkynen, kansanedustaja, vihreän eduskuntaryhmän ryhmäjohtaja. Hän on toimittaja oikeasti ammatiltaan, alun perin oikein koulut käynyt. Nyt on, Oras, mietittävä vähän tätä, ehkä ensimmäistä kertaa tänään, tätä toimittajan ja poliitikon suhdetta. Molemmat housut tunnet, koska molemmissa olet ollut, niin sehän on jotenkin useimmiten, etten sanoisi, vähän sairas poliitikon ja toimittajan suhde. Se on sairas, se on mielistelevä, edessäpäin, tai muuten se on jotenkin hyvin äkkiä oikeasti kierro tai epäihmismäisen epäluuloinen jopa. Miten nykyään koet, kansanedustaja, toimittaja Tynkkynen, kun kuulet sanan puoluepolitiikka?
Niin, mä ajattelen, että politiikka on hirvittävän paljon laajempi käsite kuin pelkkä puoluepolitiikka. Puoluepolitiikka on yksi ihan varteutettava ja hyödyllinen tapa tehdä politiikkaa. Tavallaan kun mä olin mukana kansalaisjärjestöissä, niin se oli yhdenlaista politiikkaa ja nyt vähän toisen tyyppistä politiikkaa tulee tehtyä täällä edustuksellisen demokratian puolella. Se, mikä mua ehkä harmittaa välillä tässä kansanedustajan tehtävässä, on se, että ihmiset, myös toimittajat välillä kuvittelee tietävänsä musta paljonkin, kun tietää, että mä oon kansanedustaja. Silloin ajatellaan, että no se on poliitikko, se Tynkkynen, siitä seuraa sitä, tätä ja tuota. Poliitikot ajaa omaa etuaan, poliitikot on hyväosaisia etuoikeutettuja ihmisiä, poliitikot elää toisten ihmisten kustannuksella, eikä ole tehnyt oikeita töitä. Ja tavallaan ennen kuin mulle annetaan mahdollisuus esittää, että minkälainen ihminen mä oon ja mitä on tehnyt ja mitä ajattelen, niin musta vedetään johtopäätöksiä pelkästään sillä perusteella, että mä oon poliitikko.
Joo, ja suluissa lukee nimen perässä jotain.
Niin, se tuntuu vähän epäreilulta, että mua ei haittaa se, että jos mua tuomitaan mun tekojen ja sanojen perusteella, mutta jos mut tuomitaan sillä perusteella, että mä oon kansanedustaja tietämättä sen tarkemmin, että mitä on tullut tehtyä, niin se tuntuu vähän ennenaikaiselta.
Niin, ja se kansanedustaja, kun se ei oikeastaan, se ei ole mikään laitoksen virka, vaan oikeastaan se pitäisi kirjoittaa erikseen. Kansanedustaja.
Joo, suomen kieli on tässä suhteessa aika viisas. Kansanedustaja jo sanana muistuttaa siitä, että mitä tässä pitäisi olla tekemässä.
Kyllä, kyllä. Lukitaan tämä vastaus tässä vaiheessa. Luulen, että ajatus syvenee, kun tässä vielä vartin verran ainakin jutellaan, että voi tietää, mitä tässä vielä ehtii tapahtua, kun tarinamme kasvaa. Siis vihreiden kansanedustajan ryhmäjohtaja Oras Tynkkynen juhlii täällä. Ja nyt vasta muistan sanoa, onneksi olkoon ja tervetuloa elämänkaarta piirtämään.
No, kiitos, kiitos.
Hyvihän tämä menee ja pitkällä jo ollaan. Kiitos, että istut siinä juhlajakkaralla, Oras. Tiedän, että julkkishömppäohjelmiin et osallistu, joko tämä syntymäpäiväsankari on poikkeustapaus tai sitten tämä ei ole hömppäohjelma. Katsotaan, miten meidän käy tässä loppuajalla. Kumpikohan, Oras, mahtoi olla elämässäsi loppujen lopuksi isompi juttu, se vahvempi käänne? Eduskuntaan pääsy 04 ammattiaktiivivuosiesi jälkeen vai tuo muutto yksin yläasteen jälkeen 15-vuotiaana 90-luvun alussa Tampereelle Steiner-lukioon?
No kyllähän ihan käytännön arjen ja elämän kannalta eduskuntaan nousu on ollut isompi muutos, koska se hallitsee omaa kalenteria aika lailla täysin. Eli päivästä menee suunnilleen arkisin se 12 tuntia keskimäärin työhommissa ja viikonlopuistakin aika iso osa. Et siinä suhteessa oli kohtuullisen iso muutos. Mutta onhan se myös niin, että kun muuttaa aika nuorella iällä pois lapsuuden kodistaan toiselle paikkakunnalle opiskelujen perässä, niin kyllä sekin tietysti iso käänne on. Ja jälkeenpäin arvioituna minusta erinomaisen hyvä käänne. Mä luulen, että mulle teki erittäin hyvää päästä aika varhain elämään, aika itsenäistä elämää. Ja että ehkä erityisesti tällaiselle aika sisäänpäin kääntyneelle ja vetäytyvälle luonteelle on hyvä tulla vähän heitetyksi uuteen ympäristöön ja uusien ihmisten lähelle, jotta joutuu vähän menemään se oma mukavuusalueensa ulkopuolelle.
Ilmeisesti se oli aika turvallista se Steiner-koulua, Steiner-lukiota varten Tampereelle muuttaminen kuitenkin. Siellä oli se porukka.
Joo, niin kuin Suurlan Sirkka tuossa edellä totesi, niin Steiner-koulussa on aika vahva luokkayhteisö. Eli ne samat ihmiset on vuosikausia rinnalla ja niiden kanssa hitsautuu enemmän tai vähemmän yhteen vuosien kuluessa. Et se oli sosiaalisesti hirveän turvallinen paikka käydä koulua. Et oli aina joku sellainen kotipesä tai turvasatama siinä ympärillä.
Oliko sulla silloin jo ajatusta Steiner-lukiossa, Oras Tynkkynen, että tästä tämä lähtee yhteiskuntatieteelliseen toimittajaksi, vaikuttajaksi ja ehkä myös poliitikoksi? Vai oliko joku muu ura ihan mielessä, jos ammattia ajatellaan?
Hei, heipä hei.
Taas tuli todistettua yksilön vastuu. Juhlastudioon astuu radion syntymäpäiväsankaria Oras Tynkkystä onnittelemaan ilmielävä ihmisolento Salla Tuomivaara eläinsuojeluyhdistys Animaliasta. Terve ja tuloa.
Kiitos.
Terve. No niin, alkaas kertoa yhteisistä kokemuksistanne yhteisen tuntemisenne alkuvaiheista. Mihin aikaan mennään?
No, mä muistan hyvin selkeästi sen, kun mä olen nähnyt Oraksen ensimmäisen kerran. Mä en tiedä, Oras ei ehkä muista vielä sitä, en ole varma. Olin nuorten luontotalolla Helsingissä, Paulikin huvilalla, ja siellä oli keväällä 95.
Nuorten luontotalo?
Kyllä, se on tämmöinen Helsingin kaupungin paikka, mitä erilaiset nuorisojärjestöt voi käyttää, ja erityisesti ympäristöjärjestöt, ja siellä oli joku tällainen ympäristöön liittyvä, mä en oikein muista minkälainen seminaari, tapahtuma, ja olin itse mukana monenlaisessa järjestötoiminnassa, ja menin sinne kuuntelemaan, ja siellä oli semmoinen kiharatukkainen puhuja, joka oli ihan hirvittävän vakuuttava puhuja, ja mä olin aivan niin kuin jotenkin myyty hänen niin kuin esityksestään, ja hän oli Oras Tynkkynen, ja nyt mä oon ollut hämmentynyt, kun mä tänne tulisi mietin tätä, että se oikeasti Oras on ollut silloin 17-vuotias, ja mulla on se mielikuva semmoisesta niin kuin siis äärettömän skarpista, loistavasta puhujasta ja esiintyjästä.
Puhuiko ilmastonmuutoksesta jo silloin vai eläinsuojelustako? Sille
hän puhui lämpenit jostain niin kuin ympäristöongelmiin vaikuttamisesta ja tavoista muuttaa maailmaa, jota johonkin sellaiseen se liittyy.
Mites Oras Tynkkynen, itse muistat saman tapauksen vai muistatko? Vai joko olit semmoinen kiertävä agitaattori, että ei oikein jäänyt kaikki mieleen?
Mä muistan kyllä sen tilaisuuden nuorten luontotalolla. Luulen, että silloin puhuttiin sellaista pikaruokakampanjasta, mitä omassa yhdistyksessä silloin oli mukana pyörittämässä. Eli haastettiin McDonaldsia ja vastaavia ylikansallisia yhtiöitä siitä, että miten ne vaikuttaa ympäristöön, ihmisten terveyteen, eläinten asemaan. Ja se saattoi hyvinkin olla se aihe.
Mut juu, muistan meillä sen 90-luvun puolivälin kampanjoinnin pikaruokaloita vastaan oikaistuna.
Niin, tai ainakin vähän fiksumman ja kestävämmän pikaruokailun puolesta. Mutta sittenhän meillä Sallan kanssa tuli monia yhteisiä vuosia myöhemmin ympäristöjärjestöpuolella maan ystävissä ja ihan sitten sosiaalisessa elämässä ystäväpiirissä.
Niin, eikö Orashan oli tai on suurin piirtein maan ystävien perustajajäsen.
Joo,
taidetaan olla molemmat. Kyllä, molemmat ollaan ensimmäisessä hallituksessa oltu siitä okay, vuosi joo, eteenpäin. 96 joo. Kesällä ollaan tultu molemmat valituiksi maan ystävien ensimmäiseen hallitukseen.
No niin, sittenhän täällä on ihan ydinsakki koolla. Ja oliko se Salla niin, että sä oot entisiä kettutyttöjä?
No, mä en ole just niitä varsinaisia, että jos kettutytöillä viitataan niihin, jotka niin kun kävi siellä tarhoilla ja vapautti eläimiä, niin mä oon ehkä aina ollut silleen enemmän tuonne oraksen kaltainen, joka puhuu ja tiedottaa, että siinä puuhassa ja siinä eläinaktivismin alussa, niin olin sitten enemmän se semmoinen puhuva pää, joka sitten kommentoi sitä, että miksi siitä turkistarhauksesta ollaan niin huolestuneita.
Just joo, puhuvana päänä, teoreetikkona.
No vähän näin joo, että me ollaan vähän semmoisia asiapenttejä taidettu olla niin. Molemmat, ja varmaan sitä kautta myös löydettiin semmoista ja niin kuin semmoinen keskusteluyhteys myös, koska Oras on aina ollut hyvin tämmöinen niin kuin asiallinen ja positiivinen vaikuttaja, ja eläinaktivismi sitten herätti hyvinkin paljon tämmöistä negatiivista huomiota yhteiskunnassa ja käytti hyvin niin kuin radikaaleja keinoja, niin Oraksen kanssa varmaan, niin kuin, uskon, että Oras on kokenut, että minun kanssani pystyi keskustelemaan
niin,
tästä
haitte,
niin kuin eläinoikeusliikkeen sitä. Toiminnasta ja siitä, että mitä siellä niin kuin tapahtuu ja näin, että meillä oli aika samanlaiset arvot ja ajatukset siitä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
Niin, haitte sitä yhteisyyttä, kun jotenkin todella tuntuu siltä, että eläinsuojelijat jäivät muiden silmissä marginaaliporukaksi, eivätkä olleet oikein siinä vähän rauhaisammassa menossa ollenkaan mukaan.
Joo, kyllä. Et mä oon ehkä ollut semmoinen, joka on just liikkunut vähän siinä sitten näiden eri piirien välissäkin osin.
Niin, se oli kovaa aikaa se 90-luvun puoliväli, kun olitte nuoria kansalaisvaikuttajia. Siis mietitään vähän, sehän oli, Suomi toipui hurjimmasta lamasta.
Kyllä.
Ja haettiin jotain uutta. Ja uuteen piti kuuluman ainakin se mukaan lukien, että turkiksista irti. Eikö niin?
Niin, tai ehkä semmoinen yleisesti eläinoikeuskeskustelun vieminen uudelle tasolle, että meillä Suomessa ehkä oli ollut siihen asti vasta semmoista tavallaan eläinsuojelullista keskustelua, että eläimistä pitäisi pitää hyvää huolta ja saada tarpeeksi liikuntaa ja ruokaa ja muuta, ja sitten ulkomailla aika voimakkaasti jo sitten liikehti semmoiset keskustelut, joissa puhuttiin ihan siitä, että mitä me ylipäätään saadaan tehdä eläimille ja eläinten itseisarvo ja sitten tämän tyyppinen toiminta ja keskustelu sit rantautui myös Suomeen.
Niin, ja nyt Salla, ura urkeni Animalian eläinsuojeluliiton, tai miten se pitää sanoa, toiminnanjohtajana. Siinä olet ollut jo vuosikausia hommissa.
No 4 vuotta tavallaan joo, mutta 2 vuotta piipahdin tuossa välillä Kiinassa.
Ai niin, se Kiina-juttu, ja sehän meille tänään passaa erinomaisesti. Siis Kiina valtavana valtakuntana pallomme päällä. Sehän on ympäristöllisesti ja ilmastollisesti erittäin kiinnostava maailmankolkka. Nyt hei, tuosta ilmastokeskustelusta vielä. Se on nyt vielä kerran käytävä läpi. Siis Oras, onko se niin vai eikö se ole? Pystyykö nykyään kukaan täysjärkinen, vähänkään rationaali henkilö enää kieltämään, etteikö ihminen ylilämmittäisi vaarallisella tavalla tätä palloamme? Kieltääkö sitä enää kukaan?
Valitettavasti jotkut yrittää kiistää sen aika mykistävän näytön, mikä suunnilleen 1,5 vuosisadan aikana ilmastotutkimuksessa on saatu, mutta kyllähän sitä näyttää vähänkään perkaa itse läpi. Niin hirvittävän vaikea päätyä mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että ihmisellä on erittäin suuri rooli viime aikoina havaitussa ilmaston lämpenemisessä. Ja tavallaan siinä on kyse myös vähän tällaisesta riskien hallinnasta, että me ei tiedetä tarkalleen ottaen, mitä ilmastojärjestelmälle tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta jos me halutaan välttää ne pahimmat uhkakuvat, niin silloin on fiksua ennalta varautua niin, että leikataan päästöjä, jotta minimoidaan se ihmisen haitallinen vaikutus ilmastoon.
Mm. Mitä sä Salla tuumit siis? Onko se ilmasto jotenkin liian hurja ja pelottava asia mietittäväksi? Pitäisikö meidän vaan keskittyä niin kuin eläinten ja ihmisten jonkinnäköiseen astetta pienempään suojeluun?
Ei meidän kauheasti kannata tehdä mitään muuta työtä, ellei me yritetä niin kuin kamppailla ilmastonmuutosta vastaan ja sen hillitsemiseksi. Että siihenhän liittyy myös se, että itse päädyin sinne Kiinaan, että avopuolisoni oli siellä tekemässä energiaa ja ilmansaastetyötä, eli kyllä se mun mielestä on semmoinen aihe, jonka kanssa on ihan välttämättä työskenneltävää, että omassa perheessäni nämä teemat on jaettu sillä tavalla, että puolisoni hoitaa tätä ilmastonmuutosta ja mä sitten yritän puhua siitä, että millä tavalla täällä sitten kumminkin muuten elettäisiin jotenkin niin, eettisesti niin. Kestävällä tavalla.
Just.
Ja nämähän liittyy ihan elimellisesti toisiinsa. Yksi merkittävimmistä päästölähteistä maailmanlaajuisesti on karjatalous. Ja se, että me kulutetaan niin paljon eläinkunnan tuotteita kuin me nykyään kulutetaan, niin yksi tärkeimpiä syitä siihen, että me tuotetaan niin paljon ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Eli siirtyminen kasvispainotteisempaan suuntaan ruokavaliossa olisi hirvittävän hyvä paitsi eläinten, niin myös ilmaston kannalta.
Juuri näin.
Kiina. Mitä nyt, Salla Tuomivaara, siellä koit? Mitä näit ja koit tässä ilmastokeskustelun mielessä? Kun sieltähän kuuluu hurjia uutisia. Ilmeisesti oli suorastaan vaarallista 08 olympialaisissa juosta Pekingin maratoon, kun ilma on niin pilalla.
Joo, siellähän on myös tämä paikallinen ilmansaasteongelma hyvin, hyvin vakava ja siitä sai kyllä itsekin kärsiä siellä, mutta ennen kaikkea Kiina oli ehkä kiinnostava kokemus sen takia, että siellä näki ja koki sellaisen yhteiskunnan, missä oikeasti tapahtuu tosi isoja muutoksia. Et sen 2 vuoden aikana, jonka siellä itse vietin, niin esimerkiksi tämä ilman saaste, kysymykset, kivihiilen käytön ongelmat, niin ne nousi lähes täydellisestä hiljaisuudesta niin valtavaksi puheenaiheeksi.
Että siitä puhutaan samaan aikaan, kun ankarasti käytetään kivihiiltä.
Kyllä, mutta tänä vuonna, juuri nyt tänä syksynä on tehty tosi isoja edistysaskelia kivihiilen käytön rajoittamiseksi Kiinassa. Et eletään ihan todella kiinnostavia aikoja siellä ja Kiinassa oleminen oli hirveän kiinnostavaa myös sen takia, että sekä eläinkeskustelussa, että just näissä energiakysymyksissä, niin meillä viuhuu todella usein sellainen Kiina-kortti, joka vähän niin kuin mitätöi kaiken muun keskustelun, että ei kannata ja ei ja kun se Kiina. Ja se tulee ihan samalla tavalla esiin turkistarhauksessa tai ilmastonmuutoksessa tai mistahansa kulutusvalintoihin liittyvässä keskustelussa. Ja
niin siis, mitä ne ei kannata tehdä, kun Kiina kuitenkin
niin
pilaa kaiken.
Kiinassa kaikki asiat on niin huonosti ja siellä mikään ei kuitenkaan muutu. Ja se ei todellakaan ole se kuva, jonka siellä saa. Totta kai siellä herää siihen niin kuin ongelmien valtavuuteen, jos ei sitä heräämistä ole jo aiemmin tapahtunut, mutta siellä näkee myös sen, että se on valtavan nopeasti muuttuva yhteiskunta, jossa silloin kun asioita päätetään tehdä, niin ne todella tehdään ja nopeasti.
Niin se on kiinnostava kuin Viro tässä lähellä joitakin vuosia sitten, mutta Oras, varmaan olet Kiinassa käynyt, kun 50-60 maassa lienet liikkunut aika perusteellisesti. Mitä tästä Kiina-kortista mieleesi tulee?
Se kertoo ehkä yleisemmin siitä, että miten sisäänpäin käpertyneitä me Suomessa helposti ollaan. Eli meillä on sellainen illuusio, että Suomi yksin ja Suomi kärjessä ja Eurooppa yksin, kun todellisuudessa koko ajan maailmalla tapahtuu todella kiinnostavia asioita. Ja vaikka nyt Kiinan ja ilmastopolitiikan suhteen, Kiinassa on otettu käyttöön päästökauppa samalla tavalla kuin Euroopassa. Kiinassa 1 vuoden aikana tuulivoimakapasiteetti 2-kertaistui, siis yhdessä ainoassa vuodessa tuplaantui. Eli aivan huikeaa kehitystä siellä tapahtuu ja edetään koko ajan. Ja meillä on edelleen sellainen ehkä 5 vuoden takainen kuva siitä, että missä Kiina menee. Ja välillä tuntuu, että on poliittisesti tarkoituksenmukaista joillekin mennä ison Kiinan selän taakse piiloon. Ja mä ajattelen, että se on sellaista globaalin vastuun rintamakarkuruutta, että kun pitäisi meidän suomalaisina päättäjinä kantaa vastuu meidän omista valinnoista, niin ei silloin voi sanoa, että ei me viittitä tehdä täällä Suomessa mitään kuin Kiina, vaan silloin pitää miettiä, että miten me voidaan Suomessa tehdä oma osamme ja saada Kiina tekemään oma osansa ja lopulta koko maailman mukaan.
On globaali vastuu, on yksilövastuu ja kaikki siinä välissä. Siis tämä ydinvoimakeskustelu on sillä tavalla jännittävää. Kuulkaas nyt tätä ajatusta, niin kun aina sanotaan, että se ydinvoima on niin valtavan tehokasta, jos ei sitä oteta käyttöön, kuudetta tehdä ja näin, niin joudutaan pienten ripellysten tielle ja se nähdään pahana ja huonona. Eikö se ole vähän hassua jotenkin, että mitä väliä silloin, jos pienenä ripellyksenä on energiaa maailmalla, jos se juttu toimii?
Mä oon joskus kuvannut suomalaista keskustelua niin, että meillä vallitsee tällainen fallinen energiapolitiikka, että meillä pitää olla hirvittävän isoja pönttöjä, joilla tehdään paljon energiaa kerralla. Mutta eihän siis teollisuuden kannalta ole väliä, että jos tarvitsee sen 100 gigawattituntia sähköä, niin tuleeko se 100 voimalasta vai 1 voimalasta vai 1000 voimalasta, kun sitä sähköä on vain kohtuuhintaan saatavilla.
Niin.
Että se on vähän sellaista vanhan ajan ajattelua, joka nyt on murtumassa. Jännä katsoa, että kun Saksa on tekemässä isoa energiavallankumousta, niin ketkä siellä investoi uusiutuvaa energiaa? Siellä on tavalliset kotitaloudet, siellä on maatilat, siellä on osuuskunnat. Ei nämä perinteiset suuret energiayhtiöt, jotka on tottunut hallitsemaan markkinaa oligopolin tavoin, vaan ne on siis kansalaiset itse, jotka haluaa tuottaa energiaa vähäpäästöisesti ja vastuullisesti.
Joo. Ja eläinten asia on sitä maatalousasiaa, jos mikä. Siis
kyllä.
Nythän tämä kietoutuu aika jännittävästi.
Maatalous on meidän suurin tuotantoala maailmanlaajuisesti, ja siitä, millä tavalla maatalous ja eläintuotanto järjestetään, niin siitä riippuu tosi paljon meidän yleinen elämäntavan kestävyys.
Kyllä. Ja tuo on äärimmäisen kiinnostavaa, että Kiina ottaa lujasti käyttöön tuulivoimaa. Sehän kuulostaa uutiselta verrattuna vallitsevaan käsitykseen.
Kyllä, ja valitettavan vähän siitä kuitenkin kerrotaan suomalaisessa keskustelussa ja seurataan, että mitä vaikka Kiinassa tapahtuu. Eikä Kiina suinkaan ole yksin. Jännä nähdä vaikka, että miten Intia ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa kiihtyvällä tahdilla, tai miten Meksiko ja Etelä-Afrikka molemmat nousevina talouksina satsaa myöskin ilmastonsuojeluun.
Just. Mitäs, Salla, mitä tapahtuu nyt tarkkaan sanoen Animaliassa muuta kuin se, että maataloutta pitää vahtia? Mitä muuta? Kotieläimiäkö?
Kyllä. Me keskitytään ennen kaikkea maatalouden eläimiin ja sitten turkistarhaukseen, niin kuin varmasti kuluneen vuoden aikana tuli kaikille ilmi, kun tehtiin suursatsaus tästä ensimmäisestä kansalaisaloitteesta, joka sitten ensimmäisen aloitteena siis päätyi ihan eduskunnan käsiteltäväksi. Ja koe-eläimet ollaan myös tuomassa taas isosti esiin ensi vuonna, mutta näitä teemoja me pyöritetään ja halutaan herättää keskustelua siitä, että millä tavalla me voidaan käyttää eläimiä ennen kaikkea eettisistä syistä, mutta kietoutuen nykyisin yhä enemmän myös tähän niin kuin yleiseen meidän elämäntavan kestävyyteen.
Aika pitkälti samoja juttuja kuin 90-luvulla, mutta mihinkä se maailma niin nopeasti muuttuisikaan vai mitä, Oras?
Niin, kyllähän monet samat haasteet meillä edelleen on esillä. Mä ajattelen niin, että eläinten oikeudet on sellainen niin kuin syvästi moraalinen kysymys. Ja sellainen yhteiskunta, jossa kohdellaan myös eläimiä hyvin, niin se on todennäköisesti parempi myös meille ihmisille. Jos meillä on sellainen herkkyys sydämessä, että me välitetään kaikkein heikoimmista ja puolustuskyvyttömistä olennoista, kuten eläimistä, niin melko varmasti me sitten pidetään huolta myös heikoimmista ihmisistä.
Herkkyyttä on myös ihmisille. Hyvä juttu. Ei ole enää aikaa muuhun kuin lahjaan. Tämä on uusinta, ei siis uusinta, vaan uutta klassista tavaraa Yleisradiosta, Hannu Lintua. Sehän sopii meille eläinystäville. Onneksi olkoon, Oras Tynkkynen, vielä kerran. Kiitos käynnistä, Salla Tuomivaara. Voikaa kaikki hyvin. Viikon päästä tavataan. Heipä hei.